Poslanci začali projednávat vládní novelu zákona o pedagogických pracovnicích, která má uvolnit kritéria pro vstup do učitelské profese. Vzdělávat studenty by podle ní mohli absolventi magisterských oborů bez pedagogického vzdělání, jež by si museli doplnit během 3 let. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO přesvědčoval sněmovnu o smysluplnosti návrhu. Uvedl mimo jiné, že průměrný věk učitelů v České republice je poměrně vysoký, a to přes 47 let. Jak tváří v tvář stárnutí učitelského sboru zajistit dostatek kvalitních pedagogů? Neohrozí novela kvalitu vzdělávání u nás?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu už vítám prezidenta spolku Pedagogická komora Radka Šarkézyho. Dobrý den.
Dobrý den.
A také právníka společnosti SCIO Jana Kačora. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, na úvod ta otázka je pro oba stejná. Jde novela zákona o pedagogických pracovnicích správným směrem? Pomůže řešit ředitelům škol neutěšnou personální situaci, pane Šarkézy?
No já si myslím, že ta novela jde špatným směrem a že je to v podstatě legislativní paskvil a my jsme navrhovali, aby poslanci zamítli hned v prvním čtení.
To by pro začátek stačí, my to rozebereme podrobněji. Pane Kačore, prosím.
My si myslíme, že ta novela jde dobrým směrem, já si to myslím taky. A zejména proto, že má potenciál otevřít učitelství i osobám z jiných oborů, které se dosud učitelství nevěnovaly.
Tak dobré vstupní postoje do pořadu pro a proti, pánové. Tak vy jste mluvil, pane Šarkozy, o tom, že Pedagogická komora doporučuje poslancům, aby novelu vrátili ministerstvu školství, protože ji považuje za problematickou. V čem konkrétně?
Ta novela je problematická v mnoha bodech, ale my se dneska věnujeme tomu, že by mohli učit nekvalifikovaní učitelé, tedy že by učili lidé bez pedagogického vzdělání. Dovedete si představit, že by třeba vás léčil lékař bez lékařského vzdělání, anebo vás zastupoval právník bez právnického vzdělání? Podle mě to je absurdní.
Je otázka, nakolik to srovnání se tímto způsobem snese, protože musíme připomenout, že už dnes učí na mnoha školách tedy učitelé bez té kvalifikace na takzvanou výjimku.
Ano, část učitelů vlastně nemá to správné vzdělání pedagogické, které by ze zákona mělo mít, protože prostě nedostatek učitelů a za současných podmínek pro vystudované učitele je lepší pracovat někde jinde, protože tam mají daleko lepší podmínky a vyšší plat.
Tak, pane Kačore, vy jste mluvil o tom, že podle vás je žádoucí vlastně tu profesi učitele otevřít více, nejen tedy těm, kteří vystudují pedagogické vysoké školy.
Ano, ano. A já třeba, pokud jde o to srovnání s lékaři, tak máme za to, že to srovnání s lékaři poněkud kůhá. Jo, jednak je tady už ten stav, kdy vlastně 6 až 10% pedagogů, záleží na druhu typu školy nebo regionu, je nekvalifikovaných, jo, kteří už tu práci odvádějí. A ještě k tomu od té doby, kdy byla zavedena ta povinnost kvalifikace, tak ten stav se nijak zásadně nelepší. Jo. No a to srovnání s tím lékaři kulhá podle mě především proto, protože se tady vychází jako z nějakého mýtu a ten mýtus je, že kvalitně na výkon učitelského povolání může člověka připravit jenom pedagogická fakulta, jo, pedagogické studium, to za A, a za B, že a druhý ten mýtus je, že pedagogické studium připraví člověka kvalitně na výkon pedagogického povolání. Jo? A já si nemyslím, že ani jedna z těch jako věcí platí, protože upřímně, jo, pokud jste lékař, jo, tak operovat slepé střevo asi nemůžete jindy, než pokud jste vystudujete medicínu. Jo? Ale s výchovou a vzděláváním se člověk, zejména třeba pokud má děti, jo, anebo pokud se věnuje výchově a vzdělávání třeba už v rámci skautů, junáků, jiných dobrovolnických organizací, se člověk potkává v průběhu celého svého života a mnoho z těch věcí, mnoho z těch kompetencí může získat i někde jinde než na pedagogické fakultě.
Tak, pane Šarkézy, vy jako prezident spolku Pedagogická komora říkáte, nebo myslíte si, že skutečně může být dobrým pedagogem jenom ten, kdo získá vzdělání v didaktice, v pedagogice?
No určitě bude lepším pedagogem než ten, kdo se tomu nevěnoval při svém studiu.
A nemůže ty kompetence výchovné učitelské opravdu získat i někde jinde, jak o tom mluvil pan Kačor?
Je na to i šetření České školní inspekce, která ve své výroční zprávě uvedla, že pokud je výuka aprobovaná, to znamená, když někdo vystudoval matematiku a učí pak matematiku, tak je mnohem kvalitnější, než když je neaprobovaná. A to znamená, že třeba někdo vystudoval matematiku a učí češtinu. Mm-hmm. A zároveň, když někdo má pedagogické vzdělání, to je ta kvalifikace právě, o které v tom zákoně jde, tak učí kvalitněji, modernějšími metodami, než ten člověk, který tam jenom přijde od někud jinut a neměl žádnou průpravu z hlediska pedagogiky.
Jenom abych si to třeba na konkrétním příkladu dokázala představit, pane Šarkézi, třeba nemůže vysokoškolským vzděláním inženýr dobře učit fyziku?
Kdyby to bylo takhle napsáno v tom zákoně, tak asi bychom proti tomu nic neměli.
Ale
ten zákon je napsaný tak, že kdokoliv může učit cokoliv. Takže například inženýr může na druhém stupni základní školy klidně učit dějepis. Kdyby to bylo omezené na to, že může učit aprobaci, tak bych proti tomu nic neměl. Ještě bych rád zdůraznil takový jako častý omyl, že kvalifikovaný je učitel jenom ten, který má pedagogickou fakultu. Není to pravda. Kvalifikovaný učitel může být taky ten, co má doplňující pedagogické studium, takzvané minimum. A to je zhruba 120 až 350 hodin kurzu.
Ano.
Takže když někdo vystuduje vysokou školu, nepedagogickou, tak stačí, aby si dodělal tenhle 120 nebo 350 hodinový kurz maximálně. A tenhle zákon říká, že ani ten krátký kurz nebude potřeba.
Promiňte, ale přece to pedagogické vzdělání podle této novely si budou muset doplnit tito, říkejme tedy, nekvalifikovaní učitelé během 3 let. Tak sám říkáte, stačí tady to doplňující pedagogické vzdělání. Proč nesouhlasíte s tímto záměrem, aby to bylo do těch 3 let?
Já jsem tu novelu označil za právní paskvil, protože právě takhle to vůbec není. Tam musí učitel slíbit, že do 3 let to studium udělá, ale když ho neabsolvuje po těch 3 letech, tak může přejít na jinou školu a běží mu nová lhůta 3 leta. Zase, když to neudělá, tak může jít na další školu a takhle až do důchodu.
Rozumím.
A problém, hlavní problém té novely je v tom, že ředitel školy tomu nekvalifikovanému jakoby uzná tu kvalifikaci, jako by jí měl, tak já to dám jako příklad vám dám, že někdo chce řídit autobus a nemá řidičák. A ta firma ho přijme a řekne, tak teď 3 roky voz lidi a za ty 3 roky si jdi udělat ten řidičák a buď ho uděláš, anebo ne, ale do té doby klidně si voz lidi. To je absurdní.
Pane Kačore, prosím, jestli můžete reagovat na ty výtky směrem k této novele. Podle vás je v pořádku, aby si tedy ten požadavek, aby si to pedagogické vzdělání, ti, kteří se chtějí věnovat učitelské profesi, doplnili během 3 let, tak jak je to napsané, to znamená, že, jak říká pan Šarkézi, mohou. Je to pouze příslib, pak, že to neudělají, můžou jít na jinou školu.
No, ale já mám pocit, že tady děláme jako z ředitelů škol nějaké lidi, kteří jsou negramotní a neschopní rozhodovat o personálních záležitostech.
To bych nerada.
Ne, představte si, že jste ředitel školy a teď k vám přijde nějaký takový cestovatel, který 3 roky učil na jedné škole, 3 roky na jiné škole a budete ho vybírat, a teď zase se hlásí jako k vám, a budete ho vybírat v konkurenci nějakých jiných kandidátů. No tak jako to asi vám už blikne nějaká červená kontrolka, že s takovýmhle člověkem není něco v pořádku, pokud takhle cestuje ze školy na školu. Ale v něčem musím panu Šarkézi mu dát za pravdu, a to je v tom, že skutečně já jsem si dělal takovou sondu mezi řediteli z cíloškol a to, že ten člověk absolvoval nějaké formální pedagogické vzdělání, ať již na pedagogické fakultě nebo nějakém tom doplňujícím studiu, tak nějaký pozitivní dopad má. Jo. My pokud se bavíme o kompetencích, tak je můžeme rozdělit na, řekněme, znalosti, jo, znalosti, dovednosti a postoje. Jo. Znalost je například, že se orientují v základech vývojové psychologie nebo speciální pedagogiky. A skutečně lidé, kteří absolvovali pedagogické vzdělání formální, tak oproti třeba těm průvodcům, kteří do těch konkurzů nebo kandidátům přicházejí bez toho vzdělání, mají tu výhodu v tom, že nějaké znalosti už mají. Jo? Už podstatně hůře je ta pedagogická fakulta, ta škola vybaví těmi dovednostmi, jako v podstatě hůř nebo skoro vůbec. A co se týče oblasti těch postojů, tak tam naopak jako někdy máme pocit, že ty pedagogické fakulty spíš škodí, než aby jako pomáhali ve vzdělávání těch lidí. No, ale to podle mě není důvod pro to, aby my jsme nemohli nějakého perspektivního kandidáta. Představte si, že 20 let máme jednoho průvodce, nebo teď je zástupcem ředitele, který 20 let byl stavebníkem a stavěl mosty. Jo? Dosáhl, postavil největší jeřáb na světě ve Spojených arabských emirátech a poté...
A co učíte?
My ve STIO školách ještě jako máme takový zásadu, že neučíme předměty, učíme děti. Jo? Takže on učí děti. Jo?
Výborně. A v čem je vzdělává? Tedy zeptám se jinak.
Ne předměty. No tak on má na starost jako zástupce ředitele zejména celkovou tu koncepci té školy. Jo? Nebavíme se o učení češtiny, učení matiky, učení fyziky, učení chemie. Bavíme se o tom, že ten žák má za tu školu získat nějaké kompetence. No, ale k čemu se chci vrátit? Jo? A tomhle tomu člověkovi, pokud bychom řekli tak, ale my vás, jako, nebo pokud by ředitel školy takovému člověku řekl, já vás přijmu, ale nejdřív mi tady 2 roky budete studovat prostě znovu vysokou školu nebo doplňující pedagogické studium, no tak ten se vám na to vykašle. Že jo? Tady jde o to otevření toho školství lidem, z jiných oborů, se životní zkušeností, kteří si potom to vzdělání jako můžou dodělat, zejména v oblasti těch znalostí, ve kterých se to vzdělání jako užitečné.
Říká právník společnosti SCIO Jan Kačor. A dnes diskutujeme o vládní novele zákona o pedagogických pracovnicích také s prezidentem spolku Pedagogická komora Radkem Šarkézim.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Šarkézi, když to vrátím k tomu návrhu ministra školství, protože vlastně vy jste pojmenoval některé věci, které zmiňuje i on, ale právě proto říká, že tato novela je nutná a důležitá. Například to, že Česká školská inspekce upozorňuje na to, že pakliže učitel učí ve své aprobaci, tak je to samozřejmě velmi příznivé, ale ministr Plaga říká, že právě velkým problémem je, že vyučují neaprobovaní učitelé, že učí předmět zkrátka, na který nemají aprobaci, že jsou tu právě ti učitelé na výjimku, kteří musí být přijímáni na dobu určitou a ředitelé škol musí vykazovat potom vlastně úředničinu v tom, že stále musí dokazovat, že hledají někoho s tou kvalifikací. Přece jen tato novela i s ohledem na ty problémy, o kterých mluvíte i vy, není přínosem, není řešením pro ředitele, kdy Robert Plaga stále říká, primárním kanálem, jak získávat učitele, je přes pedagogické fakulty, ale v současné situaci a v tomto kontextu je potřeba to dělat i tímto sekundárním kanálem.
No, není rozhodně přínosem. My tady máme spoustu učitelů, kteří vystudovali pedagogickou fakultu a šli pracovat někam jinam. Ministerstvo školství by spíše mělo přilákat zpátky do školství tyhle lidi, kteří odešli kvůli nízkým platům nebo špatným pracovním podmínkám.
Promiňte, ale ten argument přece jen se mění, protože víme, že učitelé dostávají přidáno, že ministr získal na příští nebo na tento rok více než 1 miliardu korun navíc pro svůj resort, takže v tomto se asi nedá říct, že by ministerstvo nic nedělalo. Ale já se ptám, když podle výzkumu ministerstva může v 5letém výhledu chybět až ředitelům škol až 11 000 pedagogů, tak jak mají změnit tu chuť absolventů vysokých pedagogických škol jít do oboru za nějakou krátkou dobu?
Vláda tvrdí, že platy rostou, ale není to až taková pravda. Rostou platy všude a platy učitelů rostou jen asi o 3% body rychleji než průměrné platy v zemi. Samozřejmě nikoho nepřiláká. A důležité je, že průměrný plat vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance je mnohem vyšší než průměrný plat učitele. Učitel má 64% vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance. Takže
čili chcete říct, že ta motivace pracovat, je především finanční a i když ministr říká, že že vláda má nakročeno k tomu, aby splnila to, co slíbila, tedy 150% výše platu oproti roku 2017, tak přesto to učitelům nebo těm, kteří absolvují pedagogické fakulty, nestačí jako motivace k tomu, aby šli do toho svého oboru, který vystudovali?
No, kdyby to fungovalo, tak by najednou začali ředitelé mít fronty před školami uchazečů, kteří chtějí jít učit. A to se prostě neděje, takže skutečně jako k nějaké zlepšení nedošlo. A já dám zase příklad od policistů. Když byl nedostatek policistů, tak policie prostě vymyslela nějaké benefity, výsluhy, nějaké příplatky, a místo, aby vláda nabídla učitelům nevím, sabbatical, to je volno na zotavenou, co je v zahraniční běžné, nějaké výsluhy, vyšší příplatky za třídnictví, ano, které jsou v současnosti asi 20 korun na hodinu, tak by tím přilákala ty učitele právě, kteří to vzdělání mají a šli by učit.
Že to, co
a mají i nějakou praxi mimo školství. Dobrá. Ale vláda vlastně chce, aby přišli nekvalifikovaní lidé a ty kvalifikovaní učitelé, kteří jsou tam teď, je budou ve svém volném čase doučovat tu pedagogiku a psychologii a praxi a zase vláda jim nenabídla žádné peníze navíc, takže oni zadarmo si budou...
Pokud vím, tak měl by tam být nějaký příplatek na vedení.
Špatně, tam
na
žádný vedení, příplatek prostě není. Není
co
tam.
Se týká toho adaptačního období začínajících učitelů.
No právě, že tam není, proto já říkám, že ta novela je naprostý paskvil.
Tak já jenom uvedu, že plat se od začátku roku navýší pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ve školství. Jde o 8% do tarifní složky platu, zbytek do nadtarifní. Dále podle ministerstva se podařilo dojednat s ministerstvem financí také navýšení o 9% v roce 2021. Čili to jsou ty finanční impulzy, které by měly nebo alespoň podle ministerstva motivovat absolventy vysokých škol pedagogických, aby šli do oboru a učit. Já se potom ptám tedy, když pan Šarkézy mluví o tom, že ti kvalifikovaní učitelé nejsou dostatečně ohodnoceni, aby je to motivovalo neodcházet z oboru, tak není to jaksi dobrý argument, nemělo by se ještě více přidávat učitelům, aby chtěli tu profesi vykonávat a mohli ji důstojně vykonávat, pane Kačore?
No, já aniž bych chtěl snižovat závažnost toho, že čeští učitelé nejsou dobře placení, tak tady si myslím, že pan Šarkézy střílí trochu vedle, jo, protože jestli ty lidi ty školství opouštějí, samozřejmě finanční podmínky v tom můžou hrát nějakou roli, ale jestli v tom nějakou roli něco hraje, tak to jsou často hlavně ty špatné pracovní podmínky, protože upřímně my ve středoškolách, jo, jako lidem neplatíme o mnoho více, než platí v běžných veřejných školách a ty fronty těch zájemců o to vyučování tam máme. A prostě proto, že jim umožňujeme dělat smysluplnou práci a umožňujeme jim dělat dobře. Jo.
Teď otázka, jestli jsou to tady ti kvalifikovaní, o kterých teď mluvíme.
No ano, k nám chodí spoustu učitelů z klasických škol, kteří prostě nám vykládají jako strašné zvěsti o tom, co tam všechno musí dělat a chodí k nám, proto já chci prostě dělat dobře svoji práci. Jo. A to mě ta prostě moje několik dosávadních škol to neumožnilo. No. A co si potom myslím ještě, že se podceňuje, že je jako to, kdo vůbec, jestli vůbec pedagogické fakulty lákají ty nejkvalitnější uchazeče o studium, jo? Protože když se podíváte teďka zrovna před týdnem, vyšla česká mutace mezinárodního šetření Teaching and Learning International Survey OECD, jo? Která si mimochodem klade také otázku, jaká je připravenost učitelů na výkon svého povolání po absolvování toho uváděcího vzdělávání. Jo? A například v vzdělávání učitelů v oblasti praxe, jo, kdyby to posluchači mohli vidět, tak tady je graf, kde jsou všechny země OECD, jo, a takhle na konci je takový velký schod, jo, a úplně na konci v tom posledním sloupečku se nachází Česká republika, kde je jako zjištěno, že v současnosti v posledních 5 letech, kdo absolvoval formální pedagogické vzdělání, tak se v dostatečné míře setkal s praxí v 60% případů. No prosím vás, ve Finsku je to někde na 99%. Jo. A já třeba osobně, když jsem se rozhodoval, co půjdu studovat po škole, učitelství mě lákalo, ale protože jsem se podíval na to, co všechno bych musel absolvovat na pedagogické fakultě a jak ta pedagogická fakulta vypadá. A teď negeneralizuju, jako jsou různá pracoviště, čili různé katedry, různé fakulty.
Vysokého pedagogického vzdělání?
No jasně, protože pokud prostě ten člověk má tam jít jako 5 let se drtit nějaký, chce jít učit češtinu, chce jít učit jako první stupeň a bude se tam drtit větní rozbory, to, jak má správně obsat prostě velké F. Jo, a,
no, ale možná by to měl učitel češtiny vědět, nebo ne?
Učitel dětí na prvním stupni, aby prostě dokázal především rozebrat větu.
Já nechám reagovat, jo, prosím, pana Šarkézyho na to, jestli když mluvíte o tom, že skutečně potřebujeme kvalifikované učitele především a dobře je zaplatit, tak jestli ta kvalifikace je skutečně tak něco obdivuhodného nebo tak něco prestižního, když pan Kačor mluví o tom, že je, nebo zpochybňuje to, jestli pedagogické fakulty dokáží přilákat opravdu ty lidi, kteří jsou nejlepší.
Jestli je neodradí ještě k tomu.
Mně se rozhodně nelíbí jeho urážlivé výroky na adresu lidí, jako je třeba pan Hejný, který učí na pedagogické fakultě.
Já jsem nic takového nezaslechla tady.
Ano, já jsem slyšel, že se tam učí špatně, ale není to pravda. Prostě tam se učí Hejného matematika, pan Hausenblas tam zase učí kritické myšlení, učí se tam moderními metodami. A bohužel ministerstvo školství stanovilo, že maximálně 10% může být jako praktické a pedagogické fakulty s tím nic nemůžou dělat, jinak by nezískali akreditaci. Já chápu, že pan Kačor tady jako působí dost chaoticky, protože i na těch školách, co jsem slyšel, je jakoby naprostý chaos a kdo ví, jestli ti absolventi vůbec tu maturitu nakonec zvládnou.
Já to stáhnu, prosím, od těch úplně osobních.
Ale on je v nějakých jako úplně jiných finančních podmínkách. On dostává peníze od státu a zároveň dvakrát tolik vybírá na školné.
Já se zeptám zpátky.
Takže má jako daleko, má dvakrát více prostředků finančních, než má běžná státní škola.
No a neměli by ředitelé těch státních škol mít možnost, kromě tedy toho vybírat jenom kvalifikované učitele, mít možnost si vybrat ještě skutečně člověka, který nebude mít tu kvalifikaci, ale bude si ji muset doplnit. A zkrátka, proč jim v tomto nerozvázat trochu ruce, pane Šarkézy?
Tu možnost teď mají, mohou přijmout kohokoliv a rád bych, aby mohli přijmout někoho, kdo už má aspoň to doplňující pedagogické
mluvíte
studium hotové.
Mluvíte tady o těch výjimkách, pane Šarkézy?
Ano, mluvím o těch výjimkách.
No a tam jsme právě ale problematizovali to, že zkrátka ředitel musí jim dávat smlouvu na dobu určitou a musí stále vykazovat tu úřední činnost, že hledá někoho kvalifikovaného. Nebylo by teď v pořádku, jak si legitimizovat ty učitele bez té kvalifikace podle té novely?
Já jsem tady několikrát zopakovali, ta novela jako špatně napsaná. Kdyby byla napsána třeba nějak lépe, tak bychom to přivítali. A
třeba
doufám,
se to stane ještě v rámci legislativního procesu, nebo ne?
Doufáme, připravujeme nějaké pozměňovací návrhy vůči poslancům, ale já jako pořád si myslím, že vy když půjdete k lékaři, tak chcete mít kvalifikovaného lékaře a když je nedostatek lékařů, tak rozhodně by ministerstvo zdravotnictví nemělo na dobu určitou výjimečně začít zaměstnávat léčitele lidové.
Pane Kačore?
No, mně to přijde jako absurdní srovnání, jo, protože ale já už jsem o tom hovořil na začátku, jo, že těžko nechat léčit někoho, kdo nevystudoval lékařskou fakultu, nechat jako učit někoho a učení je prosím vás výchova a vzdělávání. Jo. Výchova a vzdělávání, to můžete nechat i člověka, který pedagogickou fakultu nevystudoval, protože ty kompetence mohl dost dobře taky získat někde jinde. Jo, jinak profesoru...
A jak by to, promiňte, měli ale ta kompetence vlastně hodnotit, pokud tedy nebudeme mít diplom z vysoké školy pedagogické?
No ředitele škol, o tom hovoří i ministr školství, že cílem té novely je posílit pravomoci ředitelů škol a manažerské pravomoci. Ať si ředitel školy může vybrat jako do svého týmu toho, o kom má z nějakých třeba jiných zdrojů, například z jeho dosavadní životní zkušenosti za to, že to bude vykonávat kvalitně. A potom se bavme o tom, jestli jsou dobře vybírání ředitele škol, aby mohli tohle stočinit. Jo. Protože když se taky podíváte na to, jak vypadají konkurzy na ředitele veřejných škol, tak to je o tom, že vy pošlete nějaký pětistránkový elaborát a pak jdete na 20 minut na rozhovor ke komisi, ta komise o vás hlasuje, nikdo neví proč, nikdo neví jak. A na základě toho jste vybraní. No. Kdyby si jakákoliv soukromá firma takhle vybírala svoje jako manažery, kteří budou řídit instituci s jako ohromným rozpočtem, ve které se nachází 600 nebo 700 lidí, no tak za chvilku zkrachuje, že jo, ta soukromá firma. Takhle se vybírají ředitele veřejných škol, takže klaďme větší důraz na to, jak se vybírají ředitele škol, my třeba ve středních školách na to důraz klademe a nechme jim potom volnější ruku v tom, aby se jako byli schopni vybrat, aby mohli vybrat ty kvalitní kandidáty. No.
Kandidáty. Pan Šarkézy se hlásil o slovo.
Já jsem to zdůraznil, že ředitele škol už se nevybírají. Na většinu konkurzu se přihlásí jeden nebo vůbec nikdo. Stejně tak učitelé se nevybírají, když je volné místo, tak se prostě nepřihlásí nikdo. Je spousta škol, kde třeba učí už kadeřnice, jenom která má maturitu. A bohužel jsem zaznamenal teď dokonce, že senátor Jiří Drahoš připravuje novelu školského zákona a zákona o pedagogických pracovnicích, podle které by nemuseli mít lidé, kteří učí ani vysokou školu, že by jim stačila maturita. To už mi přijde naprosto absurdní.
Tak když se ale vrátíme k té současné vládní novele zákona o pedagogických pracovnicích, tak přece jenom, když pan Šarkézy mluví o tom, jaký je nedostatek učitelů i ředitelů, učitelů, že se zkrátka nevybírají, že se přihlásí jeden, tak není ten nedostatek způsoben mimo jiné, třeba i relativně přísnými kritérii, které musí ty adepti splnit, pane Šarkézy?
Je to způsobené především tím, že platy učitelů jsou na posledním místě v Evropě i v zemí OECD, že na školství jde nejméně peněz ze všech států Evropské unie a OECD a že prostě ty pracovní podmínky jsou velice náročné a učitelé dělají spoustu hodin přes čas o víkendech, které nemají zaplacené.
No, pane Kačure, vy už jste mluvil o tom, že si nemyslíte, že ta finanční motivace je až tak zásadní, proč nesetrvávat v oboru?
Jednak bych to trochu rozlišil na učitele a ředitele škol, jo, protože ředitele škol jsou manažeři. Jo, mimo jiné, samozřejmě, jsou také manažeři. A pokud se podíváme tam, kde se pohybují platové nebo mzdové podmínky jako v oblasti manažerů, jo, tak ředitele škol jsou opravdu hodně, hodně někde jinde. A druhá věc se má tak, že ředitele škol, zejména ředitele veřejných škol, jsou bohužel stále zavalení jako úkony, které s tím řízením té pedagogiky v té škole ani tak nesouvisí. Jo.
A ta novela by tomu mohla pomoct jim v tomto ne, trošku tahle ulevit?
Tahle novela má jim pomoct tomu, aby si mohli vybrat jako mezi své pedagogy lidi, ne podle toho, jestli mají nějaký formální papír nebo nemají, ale podle toho, jestli si o těch lidí myslí, že mají perspektivu na to dobře vykonávat tu svoji pedagogickou profesi. Ale na to, aby byli ředitelé školy odvaleni té administrativy a těch technicko-provozních činností, tak na to je potřeba nejen novely jako někde jinde, ale především je na to potřeba, aby trochu změnili zřizovatelé škol veřejných svůj přístup vůči těm veřejným školám, který zřizují, aby jim třeba více s těmi technicko-provozními, hospodářskými, administrativními činnosti pomohli, aby ředitelé skutečně měli chuť se hlásit do konkurzu a řídit tu školu po té pedagogické stránce.
Upozorňuje právník společnosti SCIO Jan Kačor a za účast v diskusi dnes děkuji také prezidentovi spolku Pedagogická komora Radku Šarkézimu. Pánové, děkuji vám. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Jo, naschledanou. Ano.
Děkuji. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.